Тимофейге жазылған бірінші қат, алтыншы бап. Құдайдың атына, һәм тәлиматына тіл тимеу үшін, құллық мойынтырғы астында болғанлардың һәммесі, өз қожайынларын толық хүрметке ылайықлы деп санасын. Қожайынлары сенуші болған құллар болса, туысқанбыз ғой деп хүрметсізлік қылмай, керісінше, оларға және де жақсырақ қызмет етсін. Себебі олардың бұл жақсы қызметінен пайда көретін қожайынлар, сүйікті сенушілер ғо, ұсыларды үйретіп, насиятла. Кімде кім өзге тәлиматты үйретіп, иеміз Иса Масихтың хақиқат сөздерін һәм Құдайдың жолына тикарланған тәлиматты мақұлламаса, ол менмен һәм һеш нәрсені білмейтұғын адам болғаны. Айтысу һәм тартысу кеселіне жолыққан бұндай адамның гәплері күншілік, алауызлық, өсек һәм жаман гуманларды келтіріп шығарады. Ақыл ойлары уланған, хақиқатлықты жойтқан, Құдайға қызмет ету арқалы баюға болады деп ойлайтұғын бұл адамлар арасында бар хұла тартыслар болады. Өзіңде барға қанаат етіп, Құдайдың жолы менен жүру үлкен жетіскенлік. Өйткені біздер бұл дүнияға һеш нәрсе алып келмедік, һәм оннан һеш нәрсе де алып кете алмаймыз. Жейтұғын һәм киетұғын нәрселеріміз болса, осыларға қанаат етейік. Ал байымақшы болғанлар азғырылуға ұшырайды. Олар адамларды бәлеге жолықтырып, набыт қылатұғын көп мәнсіз һәм зиянлы хәуеслердің дозағына ілінеді. Себебі һәр түрлі жамалықтың негізі ақшаны сүйу. Айрымлар ақшаның ізіне түсіп, сенімнен қайтты, һәм өзлерін көп азапларға душар етті. Хәй, Құдайдың адамы, сен бұл нәрселерден аулақ бол. Ал хақлыққа, Құдайдың жолы менен жүруге, сенімге, сүйіспеншілікке, сабырлыққа, һәм мүләйімлікке ұмтылып жаса. Сенім үшін болатұғын жақсы күресте, жан тәнің менен әрекет етіп, мәңгілік өмірді жеңіп ал. Өйткені Құдай сені осы мәңгілік өмір үшін шақырған, һәм сен көплеген гуалар алдында сеніміңді ашық тән алғансаң. Һәммеге өмір беретұғын Құдайдың, һәм Понти Пилат тергегенде тұрақлылық пенен гуалық берген Масих Исаның алдында саған мынаны бұйыраман. Иеміз Иса Масих келгенше өзіңе берілген бұйрықларды орынлап, мінсіз һәм айыпсыз бол. Құдай өзі белгілеген уақытта Иса Масихтың қайта келуін көрсетеді. Құдай алғыс мақтауларға ылайықлы, жалғыз хәкім, патшалар патшасы, хүкімдарлар хүкімдары, жалғыз Құдайдың ғана басында өлім жоқ. Ол ешкім жақынлай алмайтұғын нұрда жасайды. Оны ешкім көрмеген, һәм көруі де мүмкін емес. Хүрмет, һәм мәңгілік күш құдірет онікі болсын. Аумин. Бұл дүниедағы бай адамларға менмен болмауды, һәм өткінші байлықтан үміт етпеуді бұйыр. Ал олар рәхәт көруіміз үшін біздерге һәмме нәрсені мол-мол етіп беретұғын Құдайдан үміт етсін. Оларға жақсылық істеуді, жақсы істерменен бай болуды, һәм өзінде барын басқалармен бөлісіп, сахи болуды да тапсыр. Сонда олар хақиқи өмірге ие болуы үшін өздеріне келешекте беккем таяныш болатұғын ғазине топлайды. Хай, Тимофей, саған сеніп тапсырылғанды сақла. Жарамас сөздерден, өтіріктен білім деп аталып, хақиқатқа қарсы тұратұғын тәлиматлардан аулақ бол. Себебі айырым адамлар бұл жалған білімге беріліп, сенімнен қайтты. Құдайдың мейірімі сіздерге яр болсын.